Începe acum emisiunea Jurnal Militar cu Gabriela Saxa. Bună dimineața! Ce ai pregătit pentru astăzi?
Bună dimineața, Cătălin Gomboș, și mulțumesc! Uite, astăzi este o ediție plină, rubrici, reportaje, un interviu al săptămânii tare interesant despre cum s-a construit Transfăgărășanul acum 50 de ani. Aflați imediat mai multe, începem după semnal.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața din nou, o producție marca Ora Armatei, aici la Radio România Actualități. Am pregătit până aproape de ora 10 rubricile clasice, actualitatea militară și misiuni internaționale, un reportaj de la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, acolo unde studenții de anul întâi au fost deja în tabăra de instrucție. La interviul săptămânii este invitat colonelul Silviu Gimiga, locțiitorul comandantului Brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos. Aflăm o parte din povestea construirii Transfăgărășanului, acum la împlinirea a 50 de ani de la inaugurarea spectaculosului drum care leagă Muntenia de Transilvania. Începem cu Marshmallow and Johnson Brothers, Live Before You Love Me. Jurnal Militar, începem cu o informare. Noi atacuri cu drone ale forțelor ruse au avut loc la primele ore ale zilei de vineri la nord de brațul Chilia, în Ucraina. În acest sens, localnicii din județul Tulcea au primit un mesaj ro-alert în care li se recomanda să se adăpostească. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și alte două F-18 ale forțelor aeriene spaniole aflate în serviciul de luptă poliție aeriană extinsă în țara noastră. Din datele disponibile la acest moment, nu a fost semnalată existența unei zone de impact pe teritoriul național. Generalul de brigadă Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale.
Sistemul de supraveghere radar al României a indicat posibilitatea ca una dintre dronele implicate în atacul asupra obiectivelor ucrainiene să fie intersectat în jurul orei 3 pentru o perioadă foarte scurtă de timp, de sub 3 minute, spațiul aerian național în zona de frontieră cu Ucraina. Din datele disponibile la acest moment, nu a fost semnalată existența unei zone de impact pe teritoriul național. Forțele Ministerului Apărării Naționale execută cercetări în zonă cu mijloace aeriene și cu echipe la sol. Ministerul Apărării Naționale a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul de brigadă Constantin Spânu. Vă propun în continuare să ascultăm actualitatea militară realizată și prezentată în această săptămână de Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța.
Actualitatea militară.
România va beneficia de un împrumut direct în valoare de 920 de milioane de dolari în urma semnării la București a acordului privind împrumutul din Fondul pentru Finanțare Militară al Statelor Unite ale Americii. Suma va contribui la accelerarea programelor majore de înzestrare a armatei, inclusiv prin achiziționarea de echipamente militare americane. Din totalul împrumutului, 700 de milioane de dolari vor merge la Ministerul Apărării Naționale, iar restul la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru compania Romarm. Acordul prevede dobânzi mai mici decât cele la care se împrumută statul român de obicei. În context, ministrul român al apărării, Angel Tilver, s-a întâlnit cu directorul Agenției Americane de Cooperare pentru Securitatea Apărării, Michael Miller, semnatarul acordului din partea Statelor Unite. Ministrul Tilver a subliniat în cadrul întrevederii importanța parteneriatului strategic româno-american în asigurarea securității regionale și întărirea flancului estic aliat. Acordul de împrumut va oferi acces armatei române la tehnologii și echipamente de ultimă generație, a mai arătat Angel Tilver. Șeful Forțelor Terestre Române, generalul locotenent Ciprian Marin, s-a întâlnit marți la București cu omologul său finlandez, generalul locotenent Pasi Tapio Valimaki, aflat la prima vizită oficială în țara noastră de la aderarea țării sale la Alianța Nord-Atlantică. Cei doi oficiali au discutat despre creșterea cooperării, identificarea unor noi domenii de interes, schimbul de experiență și eforturile de sincronizare a planurilor naționale și regionale conform angajamentelor internaționale. Generalul finlandez a susținut în capitală un discurs în fața tinerilor ofițeri din forțele terestre în cadrul conferinței Liderii Viitorului. Evenimentul se află la prima ediție și este dedicat celor mai buni ofițeri cu gradele de locotenent și capitan, selecționați în programul pentru evoluția liderilor din forțele terestre, derulat cu începere din acest an. Programul a fost creat pentru realizarea coeziunii și schimbului de experiență între generații, iar ofițerii nominalizați în cadrul acestui grup vor participa la proiecte desfășurate în forțele terestre, cum ar fi întâlniri cu lideri militari naționali și internaționali, participarea ca observator la exerciții militare majore, participarea la cursuri și stagii de pregătire organizate de partenerii internaționali. Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, a condus delegația Ministerului Apărării Naționale la lucrările reuniunilor Comitetului de Coordonare și Comitetului Director Politico-Militar ale procesului reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est. Ședințele au avut loc la Constanța în contextul exercitării de către România a președinției rotaționale acestei inițiative regionale de cooperare în domeniul apărării. În cadrul discuțiilor, țara noastră a avansat propuneri pentru conectarea brigăzii din Europa de Sud-Est la actualul context geostrategic. SIBRIG este elementul militar al inițiativei format din unități ale celor 6 țări afiliate, Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, România și Turcia. Ministerul Apărării Naționale a trimis către Parlament solicitarea de aprobare pentru achiziția a încă 44 de vehicule amfibii de asalt americane de tip AAV-7, care se vor adăuga celor 21 deja contractate. Valoarea estimată a contractului fără TVA este de 210 milioane de dolari. Acest tip de vehicul militar este folosit de infanteria marină a Armatei Statelor Unite ale Americii. În România, noile achiziții vor intra în dotarea singurei structuri cu acest specific, regimentul 307 Infanterie Marină din Babadag. Decizia este una importantă, deoarece armata nu dispune în prezent de vehicule amfibii, iar relieful și impactul acestuia asupra acțiunilor militare impun acest lucru. Croația intenționează să reintroducă serviciul militar obligatoriu la 17 ani după ce a renunțat la recrutarea tinerilor în armată. Ministrul Apărării din această țară a declarat că un proiect de lege în acest sens va fi prezentat în curând în Parlament. Adrian Gâtman vine cu detalii.
Serviciul militar va avea o perioadă de 2 luni și se adresează cetățenilor cu vârste între 18 și 27 de ani. Este de așteptat ca primii recruți în baza noii legi să-și înceapă serviciul la 1 ianuarie 2025. Potrivit proiectului de lege, oricine are posibilitatea de a amâna serviciul militar pentru a-și finaliza mai întâi studiile. Mai mult, croații pot refuza serviciul militar din motive de conștiință, dar ar trebui să efectueze un serviciu civil alternativ. Și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat planuri similare pentru țara sa. Acolo, serviciul militar va avea o durată de 75 de zile.
Tot din actualitate vă mai spun că în această săptămână Corpul Multinațional de Sud-Est de la Sibiu a găzduit cea de-a 25-a ediție a conferinței Landcom, unde peste 100 de comandanți și oficiali militari din cadrul echipelor de comandă a aproximativ 30 de structuri ale Alianței Nord-Atlantice, precum și șefii forțelor terestre și ai comandamentelor forțelor întrunite din România și Bulgaria s-au reunit pentru discuții la nivel înalt care au vizat comanda și controlul forțelor terestre, planificarea operațională, dar și integrarea efectivă a forțelor terestre în cadrul strategic al NATO. Generalul Daryl Williams, comandantul comandamentului aliat terestru al NATO, a subliniat faptul că regiunea Mării Negre este foarte importantă pentru securitatea întregii alianțe.
NATO is ready to go. Allied Land Forces Command.
Alianța Nord-Atlantică este pregătită. Comandamentul aliat pentru forțe terestre este pregătit. Avem foarte multe provocări. Aș spune că amenințarea hibridă cu care se confruntă nu doar această țară minunată, ci și întreaga Europa, este o mare problemă. Dar de aceea suntem aici, astăzi, să găsim soluții și să rezolvăm aceste probleme în mod deliberat. Deci suntem în siguranță? Sunteți în siguranță. Ai garanția mea, prietene.
You are safe. You have my guarantee, my friend.
Prezent la eveniment, comandantul comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, generalul major Cristian Daniel Dan, a transmis un mesaj ferm.
Avem o zonă de operare atribuită și știm ce avem de făcut. Ni s-a încredințat o misiune și avem deja un plan. Avem un plan al operațiilor pe care îl respectăm întocmai. În zona noastră de competență teritorială este România și Bulgaria. Știm ce avem de făcut și suntem pregătiți să o facem.
Ascultați Jurnal Militar cu Gabriela Saxa.
Băiatul cel mai bun, de pielea mea am învățat ce să fac și ce să spun. Din diminețile prea reci, din nopțile care se sting, un gând în minte mi-a rămas, disperarea s-o înving. Viața mea ca un trofeu, hăituit, târziu, nu contează mort sau viu. Hăituit, de-acum, fără casă, fără drum, hăituit, cumplit, din apus la răsărit. Hăituit, mereu, viața mea ca un trofeu, fără drum, mai purit, umplit.
Phoenix, hăituit, am ascultat la Radio România Actualități. Așa cum ați auzit și în actualitatea militară, săptămâna aceasta a avut loc prima ediție a conferinței Liderii Viitorului, inițiată de Statul Major al Forțelor Terestre. Evenimentul a fost găzduit de Banca Națională a României și a reunit personalități marcante din țară și nu numai, lideri consacrați în diferite domenii, nu doar cel militar, care au împărtășit experiența profesională și au răspuns întrebărilor tinerilor ofițeri prezenți la conferință. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr.
Calitățile pe care un lider trebuie să le aibă, pe lângă cele profesionale, trebuie să aibă calități și în domeniul diplomației militare, în domeniul economic, trebuie să aibă înțelegerea celor pe care urmează să-i comande și să dovedească dedicație pentru a implementa deciziile care se iau din punct de vedere militar. Deci, iată, sunt în această ecuație mulți parametri pe care ei trebuie să îi îndeplinească.
Prezent la eveniment a fost și Raed Arafat, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, care a vorbit despre așteptările populației de la militarii din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.
Fiecare are construcția lui. Eu sunt cel care, dacă pui piedici, încearcă întotdeauna să le surmonteze, să treacă pe lângă, peste, pe undeva, numai să facă ce crede că este bine. Și acest lucru s-a întâmplat. Și am avut o echipă. Asta e cel mai important lucru. N-am fost singur niciodată. Să-și asume și să-și facă treabă acolo unde a fost pus să răspundă de o activitate care întotdeauna este pentru patria și pentru România. Deci asta este așteptarea noastră de la orice militar, că vorbim de Ministerul Apărării, că vorbim de Ministerul de Interne. În final avem un singur scop. Eu, nefiind militar, o spun, este să servim patria, să servim România și să facem ce trebuie pentru binele ei.
Mâine de la ora 9 la TVR1 puteți urmări la ProPatria un amplu reportaj realizat de Cornelia Mihăilă despre prima ediție a conferinței Liderii Viitorului. Noi mergem mai departe la Jurnal Militar cu vești de la militarii care sunt în misiuni externe. Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova vine cu detalii.
Misiuni internaționale.
Deschidem ediția de astăzi cu vești din Republica Centrafricană, unde contingentul militar românesc din cadrul misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană a întreprins recent o acțiune umanitară caritabilă. Au fost donate alimente, jucării, medicamente și rechizite pentru un cămin care se ocupă de tinerele abandonate. Într-un context internațional dificil, misiunea militarilor români în Republica Centrafricană demonstrează dedicarea pentru sprijinirea celor mai vulnerabili și pentru promovarea păcii și securității. Despre relațiile interumane și interacțiunea băștinașilor cu militarii ne vorbește locotenentul Iulian Eavaz, comandantul detașamentului de protecție a forței în cadrul misiunii Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
populația e destul de prietenoasă cu noi, ne tratează de la egal la egal. Distanța lor socială este un pic mai redusă. Atunci când doresc să vorbească cu noi, se apropie mult mai mult de noi decât suntem noi obișnuiți. În Europa, distanța de la care două persoane poartă convorbire este undeva la 2 metri pentru persoane care nu sunt neapărat prietene. E bine, aici această distanță scade la un metru, poate sub un metru uneori.
Mai este o lună de zile până când militarii detașamentului de apărare antiaeriană rotația 16 vor prelua comanda de la colegilor focșeneni dislocați în Polonia. Zilele trecute au finalizat etapa de pregătire pentru misiune, fiind evaluați în poligonul Murfatlar. În tot acest timp, militarii detașamentului Sky Guardians au participat la ultima ședință de tragere cu armamentul de infanterie. Începând cu anul 2017, Armata României participă în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate în sistem rotațional în nord-estul Alianței pentru descurajarea oricărei potențiale agresiuni în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului NATO de la Varșovia din 2016. Ultima staționare de astăzi este la bordul Dragorului Maritim 30 sub locotenent Alexandru Axente, care participă timp de 9 zile la a doua activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. În perioada 25-27 septembrie, forțele navale ale Turciei au organizat exercițiul multinațional Nusret 24, la care au participat navele din cadrul grupării și cărora li s-a alăturat puitorul de mine și plase 274 viceamiral Constantin Bălescu, navă care, din luna iunie, a preluat comanda grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor. Capitan comandorul Ionuț Diaconu, șeful de stat major al divizionului 146, nave minare de minare.
Această grupare înființată în luna iulie acestui an a fost desemnată și formată din nave aparținând forțelor navale române, bulgare și turce. Este o misiune grea, o misiune cu un pericol real de mine în Marea Neagră. Ca diferențe, este modul de luptă, modul de descoperire și modul de distrugere a acestor mine.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more. Don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more. Don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Well,
Jurnal Militar merge mai departe. Vă spuneam la începutul ediției de astăzi că la interviul săptămânii invitat este colonelul Silviu Gimiga, locțiitorul comandantului Brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos. Pe 20 septembrie s-au împlinit 50 de ani de la darea în folosință a celui mai spectaculos drum din România, Transfăgărășan, un vis al anilor 70 devenit realitate. Numeroase sacrificii au fost făcute, au lucrat mii de oameni, constructori civili, dar și mai mulți militari, unități de geniști, care au adus o contribuție hotărătoare la realizarea drumului dintre nori, așa cum era supranumit de ziarele epocii. Un interviu de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Domnule colonel Gimiga, nu doar pentru că acum în septembrie s-au împlinit 50 de ani de la inaugurarea drumului vestit Transfăgărășan, vom vorbi despre Armageniu. Sunt destul de puțini oameni care știu că de fapt acest drum a fost în mare parte realizat de către geniștii militari. Începem invers, începem de azi și vom vorbi despre ce a fost acum 50 de ani. Ce înseamnă astăzi Armageniu?
În general este o armă greu de accesat de către militari, deoarece nu înseamnă numai ordine și disciplină, ci și inginerie, anumite cunoștințe din toate domeniile chimiei, biologiei și altor materii pe care le facem în colegiile și academiile militare. Militarii geniști sunt o armă de sprijin de luptă și de-a lungul timpului au fost implicați în majoritatea activităților de amploare desfășurate de Armata României pentru țara noastră. Și mă refer aici, după Transfăgărășan, la canalul Durere-Mare-Neagră, la Casa Poporului, actualul Palat al Parlamentului, la unul din tronsoanele Autostrăzii Soarelui, la construirea metroului bucureștean și altor drumuri de importanță deosebită, care erau considerate și sunt și astăzi infrastructuri strategice neapărat necesare pentru apărarea colectivă a țării. Armageniu primește misiuni din ce în ce mai complexe, care poate nu se văd ca acelea din trecut, dar ajută foarte mult la desfășurarea activităților Armatei României pentru obiectivele la care este angrenată. Și mă refer aici la pandemia de COVID, unde am construit un spital militar în 2 săptămâni, cu efortul mai multor structuri. Am construit o bază militară, să zicem așa, asemănătoare teatrelor de operații Afganistan și Irak, unde majoritatea militarilor implicați în acea lucrare au desfășurat misiuni complexe de-a lungul timpului, crearea unor noi unități militare în care ne antrenăm alături de militarii parteneri din Alianța NATO, și mă refer aici la poligoanele 5, Smârdan de la Galați, poligonul Babadag.
Este un episod pe care ni-l propunem, în care să vorbim și despre prezent, dar și despre trecut, despre tradiție, pentru că la armată și nu doar tradiția este cea de care și în care ne ancorăm. Ceremonia care a fost acum câteva zile la Poarta Geniștilor și la Poarta Întâlnirii, acolo unde colegul meu, colonelul Florin Șperlea, redactorul șef al Observatorului Militar, a vorbit cu câțiva dintre artizanii, din păcate din ce în ce mai puțini, dintre artizanii construirii Transfăgărășanului, și revenim.
Noi am ajutat rezervă, unitatea noastră din care a făcut parte a venit în 19 ianuarie 1971 cu 25 de cadre, din care mai trăim eu cu domnul colonel Coman, care am lucrat direct cu utilajele noastre. Era un comand de pluton la utilaje, fiind de condiții grele, era necesar ca să fie atacat din și din partea de sud și din partea de nord. Utilajele nu se putea aduce numai prin demontare în partea de jos, iar în partea de sus, cu mecanicii, montam la loc și dădeam drumul la producție. Toate au fost numai utilaje românești. Aici s-a făcut prototipul buldozer SM500. În 73 a venit o delegație din Polonia și când a văzut ce condiții le lucrează, a făcut contract imediat acolo jos la hotel, 300 de buldozeri.
Colonel Coman Nicolae, a fost foarte greu. Nicăieri în tot parcursul Transfăgărășanului nu găsesc sector așa de greu. În partea alaltă era efectiv prăpastie și la mijlocul prăpastiei pe coasta aia trebuia să deschidem drumul. Când au reușit să urce buldozerele să întâlnească ele, lamă în lamă, atunci am fost bucuroși și am știut că am deschis drumul. Au aflat și cei de jos, pentru că a fost o bucurie și am strigat ura de aici și cred că o jumătate de oră. Am comandat o companie de la batalionul de pioneri, plus întăririle cu tehnică de la celelalte subunități. Și aici am rămas 2 ani. I-am spus la nepotul meu, care are acum 20 de ani, i-am spus: frăție, nu poți să vii cu mine acum, dar gândește-te la împlinirea 100 de ani, vei avea 70. Și să vii să le povestești celor care participă că bunicul tău a deschis drumul în sectorul Poarta Întâlnirii.
Am revenit aici în studioul Agenției Media Armatei. Domnule colonel Gimiga, Armata României în ultimii 15 ani a cunoscut în sfârșit o dezvoltare din punctul ăsta de vedere. Este absolut vizibilă înzestrarea pe care o are armata. Se întâmplă și în Armageniu?
Sigur că da. O serie de militari îmbrățișează Armageniu pentru complexitatea ei și normal că acești oameni, inteligența aș spune eu, fac orice este posibil pentru a atrage fonduri financiare pentru a achiziționa tehnică și tehnologie astfel încât să fim interoperabili cu celelalte armate din cadrul alianței și în special cu unitățile militare din Armageniu. Avem programe majore la nivelul statului major al forțelor terestre care funcționează. Avem un program de mare vizibilitate la nivelul alianței NATO, unde avem un reprezentant care negociază posibilitatea achiziționării împreună a tehnologiilor emergente existente pe piața mondială și cred că suntem pe un trend ascendent, astfel încât noua generație de geniști să beneficieze de tehnologii mult mai performante chiar decât cele pe care le avem acum.
Este un concept interesant, pentru că Armageniu este una costisitoare și pentru că sunt utilaje care implică mari costuri. Ați spus că e un plan de achiziție împreună la nivel NATO.
Da.
Este și motivul pentru care aveți întâlniri destul de dese la nivelul alianței în diferite țări europene cu specialiștii din NATO. Care a fost ultima întâlnire și cea mai, să zicem, interesantă din punctul dumneavoastră de vedere?
În fiecare an, reprezentantul Armei Geniu și anume comandantul Brigăzii 10 Geniu participă la un seminar de profil cu geniștii responsabili din fiecare țară membră NATO, unde se discută despre posibilitatea punerii împreună a tehnicii și tehnologiilor de geniu, astfel încât în cazul unei amenințări asupra granițelor alianței NATO, împreună să reușim să învingem, să acoperim toate cele patru domenii complexe ale armei geniu, și anume mobilitate, contramobilitate, menținerea capacității operaționale a trupelor, precum și sprijinul de geniu general al tuturor forțelor.
Sprijinul de geniu general al tuturor forțelor, vă rog să dezvoltați.
Sprijin de geniu general înseamnă construirea unui spital rol 2, așa cum am discutat mai devreme, înseamnă construirea de drumuri necesare asigurării mișcării forțelor pe câmpul de luptă, înseamnă instalarea unor poduri provizorii pentru trecerea marilor forțe luptătoare pe câmpul de luptă, precum și construirea de platforme, parcări și tot ceea ce este necesar pentru cartiruirea trupelor în caz de nevoie.
Ce lecții învățate sunt pentru geniști din războiul din Ucraina?
Foarte multe. E momentul să le introducem în regulamentele și manualele militare ale Armei Geniu. Sunt multe probleme pe linie de asigurarea mobilității, de asigurarea contramobilității, lucruri pe care nu le-am învățat în regulamente sau de la profesorii din academii sau colegii militare.
Sau nici măcar din lecțiile celui de-al doilea război mondial, de la care au trecut, iată, 80 de ani.
Îmbinarea acelor lecții identificate cu ceea ce am învățat noi, cred că ne va aduce un plus valoare într-un eventual conflict sau amenințare pe care o vom traversa vreodată.
Mie mi se pare, din ce îmi spuneți, că arma geniu este o armă atât de specială și de specializată, încât selecția pare a fi poate cel mai greu de dus la bun sfârșit. Adică aveți nevoie de oameni specializați în domenii pe care nu le prea mai regăsim în România, pentru că știm că forța de muncă a plecat și ea în zone mai bine plătite.
În Academia Forțelor Terestre de la Sibiu, militarii de anul 3 aleg această armă tocmai pentru complexitatea provocărilor cu care se vor confrunta în viitor și pentru faptul că această unică brigadă de geniu îți oferă niște satisfacții pe care la alte arme poate nu le întâlnești. Și mă refer aici la infrastructurile la care particip ca om care pune umărul la treabă și rămâne ceva în urma lui. Noi suntem una din armele care construim și acele lucruri pe care le construim rămân pentru viitor.
Pentru că suntem la finalul interviului, nu pot să nu vă întreb despre faptul că sunteți o brigadă unică în Armata României și că aveți subunități, aveți un batalion subordonat în capătul celălalt de țară. De la Brăila, de unde este brigada, până la Satu Mare, la batalionul Tisa, sunt o mulțime de kilometri.
Aș zice că suntem mândri pentru faptul că suntem responsabili cu asigurarea sprijinului de geniu în toată România. Avem unități subordonate la Satu Mare, Alba Iulia, București și Brăila. În plus avem în coordonare și direcționare și batalioane în alte localități precum Deva, Buzău, pe care le coordonăm și cooperăm astfel încât toate lucrările de infrastructură necesare se desfășoare în volum complet, la timp și de calitate. Când am ales această armă, am știut că este complexă, am știut că este posibil să lucrăm la lucrări de artă ca și Transfăgărășanu, Canalul Dunărea Marea Neagră sau Palatul Parlamentului. Fiecare dintre noi, când am ales, ne-am asumat o anumită responsabilitate și eu personal până acum nu am întâlnit pe cineva care să se plângă de acest lucru.
La final, ce pledoarie ați avea pentru tinerii care, să zicem că s-ar putea gândi să bată la porțile Academiei de la Sibiu, Academiei Forțelor Terestre, sau la porțile altor instituții care pregătesc geniști?
Un tânăr militar ar trebui să aleagă arma geniu, pentru că poate fi repartizat oriunde pe teritoriul național și poate că va primi repartiție acolo unde își dorește. Are posibilitatea să-și dezvolte viața personală prin beneficiile pe care le câștigă. Cred că te simți împlinit atunci când poți să sprijini colegii din forțele luptătoare. Aș vrea să închei cu motto-ul: luptăm acolo unde ni se cere și învingem acolo unde luptăm.
A fost colonelul Silviu Gimiga, locțiitorul comandantului Brigăzii 10 Geniu, Dunărea de Jos.
We pray, we pray, la 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 la
Jurnal Militar, am ascultat Coldplay cu We Pray, 9:43, luni 30 septembrie. În instituțiile militare de învățământ superior vor avea loc festivități de deschidere a anului universitar 2024-2025. În acest sens, studenții de anul întâi, bobocii, au fost prezenți în academiile militare cu câteva săptămâni înainte pentru a se obișnui cu regimul militar. Tabăra de instrucție a studenților de anul întâi din cadrul Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov s-a încheiat ieri după două săptămâni. Ascultăm un reportaj realizat de Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov.
Student Vlad Andrei Alexandra, de la specializarea rachete și artilerie antiaeriană.
De unde sunteți deloc?
Din Constanța.
De ce ați ales Academia Forțelor Aeriene? Aveați academie în Constanța.
Academia Navală nu mi-a plăcut în mod special și am încercat să mă interesez de alte academii.
Și cum este la Brașov acum, la două săptămâni după ce ați venit aici, fără mama, fără tata?
Este frumos și îmi place și cred că asta este important.
Ce vă lipsește cel mai mult de acasă?
Familia și pisica mea.
Cu programul cum vă descurcați? Trezirea de dimineață, program de spălător?
Nu este chiar așa de greu, având în vedere că am făcut și sport, atletism. Eram obișnuită să mă trezesc de dimineață și făceam antrenamente dimineața și seara. Și sunt obișnuită cu programul încărcat.
Sunt studentă Babo Isabela Andreea, am 26 de ani, sunt la radiolocație.
De ce ați ales Academia Forțelor Aeriene la vârsta asta? Ce ați făcut până acum?
De când am terminat liceul în 2017, mi-am dorit foarte mult să ajung ofițer, însă nu am reușit să trec de probele sportive și pentru a nu sta degeaba am ales să fac o facultate, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, iar după finalizarea cursurilor am urmat și cursurile de masterat în cadrul aceleiași facultăți, specializarea design industrial și produse inovative. Pentru a avea un plan B, în cazul în care nu reușeam deloc în acești ani să intru la Academia Forțelor Aeriene.
De ce Academia Forțelor Aeriene?
Deoarece tatăl meu a făcut armata și neavând posibilități, acum oarecum îi pare rău că nu a putut fi în sistem și am decis să-i urmez acest vis neîndeplinit și totodată și dorința mea, că îmi place să fiu într-o lume a bărbaților, deși e mult mai grea, dar nu e imposibilă pentru fete și pentru disciplina de care dă dovadă organizare, devotament și respect.
Mă numesc Olbea Tudor Lucian, am 19 ani, sunt din Botoșani la specializarea piloți aviație MAI. Gândul acesta mi-a încolțit undeva la mijlocul clasei a noua, când am văzut caravana forțelor aeriene și am văzut piloții cum prezentau specializarea și ce urmează să facă.
De ce acum ai decis totuși să vii să-ți urmezi visul?
Primul pas l-am făcut cu ajutorul Aeroclubului României, am văzut că ei oferă cursuri gratuite, intervalul 16-23 de ani și am spus că prima dată mă voi duce la ei, încerc, văd dacă îmi place, văd dacă mă simt bine într-o aeronavă, iar apoi, dacă toate aceste criterii sunt îndeplinite, voi face mai departe pregătirea necesară pentru Academie.
Se pare că au fost îndeplinite criteriile. Pe ce aeronavă ai zburat?
ICP Savana, un avion ultraușor, în care loc aveam doar eu cu instructorul. Sistemele sunt rudimentare, să zic așa, însă îți oferă acel început de a zbura.
Urmează 4 ani de Academie. Ce așteptări ai de la următorii 4 ani?
În următorii 4 ani sper în primul rând să-mi atingă obiectivul de a ajunge pilot și de a ajunge operativ și de a reuși să creez legături cu colegii, pentru că la final de Academie cu asta vom rămâne. Ne vom întinde prin toată țara și nu se știe când vom avea nevoie de ajutorul unui coleg.
Cât de mândri sunt părinții de tine?
Au început să fie mândri încă de când am început la Aeroclubul României. La toți prietenii mă lăudau și tot așa și prietenii lor mă apreciau mai departe și mă întrebau cum e să zbori, cum e să fie acolo sus.
Succes în continuare!
Vă mulțumesc frumos!
Continuăm cu ultimul subiect aici la Jurnal Militar. La împlinirea a 80 de ani de la luptele date la Păuliș în septembrie 1944, batalionul 191 Infanterie Colonel Radu Golescu din Arad a organizat prima ediție a Marșului Eroilor de la Păuliș, iar cu această ocazie a fost inaugurat și Muzeul Militar din localitate. Livia Fartușnic de la Jurnal Militar Timișoara a vorbit cu cel care a demarat acest proiect. Muzeul și-a deschis ușile pentru public în data de 14 septembrie. Colonelul în retragere Marcel Sorin Lucaciu, președintele filialei Păuliș a Asociației Naționale Culturi Eroilor Regina Maria.
o zicală pe care o americanii zice: eu nu sunt un erou, dar am avut mare onoare să umblu printre câțiva. Iar eu, copil fiind, când am început să conștientizez niște lucruri, mă învârteam printre eroi, pentru că an de an în comuna noastră veneau toți veteranii care au participat la luptele de la Păuliș și la un moment dat am văzut că, deși mergem la monument și povestim acolo despre ce se întâmplă, prea puțin oameni mai știu ce a fost acolo. După aceea am încercat să fac rost de filmul de Eroi de la Păuliș, pentru că în memoria mea era că acest film există, pentru că eu îl văzusem și nimeni nu-l găsea. Și am zis, poate că nu mi-aduc eu bine aminte. Într-un final am făcut rost de film de la Arhiva Națională de Filme și l-am proiectat copiilor și au rămas pur și simplu fără cuvinte după ce au văzut filmul și întrebau: asta s-a întâmplat la noi în sat? Și da, asta s-a întâmplat la noi în sat. Deci, nu mi se pare normal să treacă generații și generații care să uite. Filmul a fost realizat în anul 1964 de către studiourile centrale ale armatei. A fost turnat cu sprijinul ofițerilor, cadrelor militare ale școlii de ofițeri în rezervă de data aceasta de la Radna. În film joacă chiar colonelul Petresc.
Ce pot vedea cei care vă trec pragul? Ce exponate aveți?
La școala militară de ofițeri de la Radna a existat un punct de informare istorică, sau nu-i cunosc exact denumirea pe care o foloseau ei, în care erau foarte multe materiale legate de istoria detașamentului Păuliș. Când acest punct de informare s-a desființat, parte din materiale au fost donate primăriei Păuliș, parte din ele au fost preluate de Muzeul Militar de la Cluj și de Muzeul Militar Național. Au mai rămas foarte puține obiecte care, să zic așa, ar putea să ne facă să concurăm cu muzee militare serioase. Dar au rămas. Au rămas câteva din obiectele personale ale colonelului Petrescu, mânuși, ochelari, albumul personal de fotografii, scrisori pe care le corespondență pe care o purta cu diversi veterani. Din partea capitanului Fătu, tot așa, avem albumul personal, avem scrisori, avem fotografii de pe vremea când era elev până la vremea când a ajuns ofițer la Ratna. Avem artefacte și avem foarte multe fotografii. Fotografii adunate de către veteranii detașamentului pe care noi le-am mărit și le-am valorizat în cadrul acestei expoziții militare. Să nu uităm că la Păuliș au luptat băieți din toată țara, din Vâlcea, din Argeș, din Gorj, din Dolj, din Moldova, din Bihor, din Cluj. Deci era un amalgam de oameni. Toți copiii ăștia, care au venit copii pe poarta școlii și după aceea au ieșit subofițeri, mulți dintre ei, după terminarea luptelor de la Păuliș, au fost repartizați la unități militare ale armatei 1 și 4 și au plecat în operațiunile militare din Ungaria, Cehoslovacia, au făcut dovada bunei pregătiri pe care au avut-o acolo. Tot ce au făcut ei este admirabil.
Și aici Jurnal Militar a ajuns la final. Ne găsiți și pe Facebook, căutați Jurnal Militar by Ora Armatei. Acolo puteți asculta podcasturile emisiunilor trecute. După știrile orei 10 la Radio România Actualități urmează Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare. Gabriela Saxa sunt. La revedere, numai bine.